Umí zacházet se slovy, umí to hodně. Ví, kdy mají slova hladit, kdy bolet a kdy člověka zahnat do kouta. Mluví o demokracii, penězích, chudobě, elitách, Rusku, Západu i o tom, proč se lidé nenechají přesvědčit fakty, ale pouhým pocitem. A mluví taky o pokoře, vině, naději a biblických přívězích, k nímž se ve své nové práci vrací. Michal Horáček, textař, spisovatel, bývalý prezidentský kandidát a neúnavný pozorovatel všeho dění, je mým hostem v sobotní Osobnosti Plus. Vítejte, pane Horáčku, dobrý den.
Dobré ráno.
A hezký den z Plusu, hezký celý víkend přeje Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Kdy jste naposledy reálně na sobě ucítil, že žijete v rozdělené společnosti?
No, to vím naprosto přesně. Nikdy. Ne, to asi to vůbec...
Čili pro vás je to prázdná floskule, rozdělená společnost?
No, mně se to jako nedotýká nějak. Jako, možná, že sociologické nebo antropologické průzkumy by jako naznačily, že jsme jako rozdělení podle nějakých stanovisek, ale mě se to nedotýká, mimo okolí to vůbec nepociťuju.
A když vnímáte veřejné politické debaty například, tak máte pocit, že je všechno OK tak, jak má být?
To bych neřekl. Ne, z mnoha jako hledisek to není tak, jak to má být. Nicméně to nesvědčí o rozdělené společnosti, jako fatálně, jako spíše o prostě politickém souboji mezi těmi našimi tradičními jako protipóly, kde na jedné straně stojí populisté a na druhé straně bezuzní populisté.
Jaký máte pocit z toho, že nejen v Česku, ale i v západním světě, ve většině západního světa, prostě koketujou o vedoucí místo v té, které zemi právě populisté?
No, je to pozoruhodný. Opravdu souhlasím s tím, že to je jako světový fenomén, teda při nejmenším tom euroatlantickém prostoru. Je to tak, že se zjistilo zřejmě, že nejdůležitější je těm potenciálním voličům něco slíbit. Teď se to jako přebíjí různě a tak. To já jsem důkladně sledoval jako prezidentskou kampaň Donalda Trumpa. Jako. Ale opravdu důkladně. A tam to všechno se takhle pěkně ukazuje. Třeba on má takový, on měl jako jedno z těch hesel, který byl i jako podstatný. Bylo groceries. To znamená po česku něco, když jdete nakoupit do sámošky, nebo dneska se tomu snad říká supermarket. To je základní potraviny a takový, který potřebujete, a k tomu kartáček na zuby a nevím, žiletku a tak. No a to on říká, to je strašný, jako ta groceries, jako co, kolik to stojí. To jako, jak já nastoupím, tak od prvního dne.
Přesně, a nic se nestalo.
No stalo, bylo to dražší. Jako, ještě se to podražilo. Tak, to je tak celý, no.
No mimochodem, zrovna Donaldu Trumpovi to možná sečtou při těch midterms, které se blíží při těch volbách v půli prezidentského období. Teďko, promiňte mi to dobromyslné pošťuchování, které přijde na řadu, ale když hledám zdroje vašeho relativního klidu a optimismu, tak si říkám, jestli byste byl stejně optimistický v okamžiku, kdybyste byl závislý na jedné mizerné penzi?
Tak to je pro mě těžko představitelný, že bych já zrovna, když se ptáte mě, byl závislý na jedné mizerné penzi. Já jsem se dost jako postaral. Takže například, když jsem dostal ten starobní důchod, tak jsem ještě to doplnil příjmem ze prospěchového stipendia. A to už je pak dobrý. Jako.
Ne, ale teď vážně, řekněte mi prostě, jestli si myslíte, že byste byl takhle jako spokojený a optimistický, dobře naložený v okamžiku, kdybyste dostal státem vyměřenou penzi a finito, konec.
Já to neumím posoudit, opravdu, protože já se nedovedu představit, že bych se dostal do situace, že bych spoléhal pouze na státem vyměřenou penzi, to znamená na penězích ostatních lidí. jo, který to platí, dnešní generace to platí, té mé generaci. Já se to neumím představit, takže vám na to dokážu poctivě odpovědět. Nevím.
Takhle, vy to trošku říkáte pejorativně, dnešní generace to platí mé generaci, ale vaše generace to zase platila té starší generaci, takže to je prostě běh věcí a s tím bychom se měli smířit asi.
V pořádku.
Myslíte si, že člověk, který je jako nadprůměrně existenčně zajištěný, a nechci se motat jenom kolem peněz, ale tohle mně přijde jako docela důležité, má radit chudým lidem, jak mají například volit hodnoty a ne rozhodovat se podle peněženky?
Tak právo na to určitě má. Já se nepamatuju, že byl nějaký paragraf, který by zakazoval radit.
Já jsem neřekla
právo. Já vím, chci tam začít, jako právo na to teda má. A má-li, to je na každém, jako, jak to cítí. Jestli chce někomu poradit nebo ne, já teda to vůbec necítím. Já bych neradil nikomu vůbec nic.
Jasně, ale divíte se nebo se nedivíte, že tito lidé volí podle toho, co jim kdo slíbí? A nikoli podle toho, čemu říkáme hodnoty.
A jak který, jo? To je strašně těžký říct tíhle lidé. To jenom když se řekne jako důchodci, tak moje představa člověka, který strávil většinu života v socialismu, bylo, že prostě důchodce to je jako dno.
Karel Kryl o něm zpíval.
Ale to dneska není, když je přece ohromná spousta důchodců. Nebo lidi v důchodovém věku spíš, kteří za sebou mají velký dílo. Myslím, díky svým nápadům, svým pracovitosti, svým důslednosti. A jako říct, důchodce je chudák. Jo. To vůbec pro mě nefunguje. Ano, jistě, že někteří lidé jako mají příjmy zoufale nízký. To je pravda, ale to neplatí jen v důchodcí, to platí v plném produktivním věku. Prostě někomu se, dejme tomu, teď jsem mluvil o tom, že se člověk sám postará, ale já řeknu i to, že měl štěstí. Prostě potkal správný lidi ve správnou chvíli. A pro mě je tohle ten moment jako hodně výrazný, jak já vnímám svět. Já si uvědomuji to, že prostě někdo štěstí má, někdo štěstí nemá. No ale co jako s tím naděláme? No to je taková povaha světa. Že?
Ne, já neříkám naděláme, ale spíš mě zajímá, jestli vás udivuje, že někteří lidé a soudě dle výsledků voleb a opět nejen u nás, jestli vás udivuje, že prostě lidé, speciálně lidé starší v našem případě, inklinují spíš k volbě ze své větší části, k volbě někoho, kdo jim něco slíbí. A méně ty, kteří jako hřímají potom, žijeme v pravdě. Rozumíte?
Ne, mě to nějak neudivuje. Já jsem na začátku řekl na vaši otázku ohledně té rozdělené společnosti. Tady bych nějaký rozdělení jako docela viděl v tom smyslu, ale že to je to nás provází trvale. Jenom když se tak podívám jako hru, která se jmenuje Strakonický dudák. Jo. Tak Strakonický dudák, ten celý sižet je o tom, že nějaký nadaný muzikant, božsky hrající dudák, se vydá do světa a teprve tam zjistí, že to je všechno úplná marnost, není-li ve svém domově. Jo. A tak to je taková to první. Myslím si, že tady jsme rozdělení v tom smyslu, že někteří preferují tu uzavřenost za těmi našimi horami. To, aby tady sem vůbec nikdo se jako nechodil mezi nás, jo, kam by si se cpala, jako kam by si do Austrálie, na Sorbonu, nebo prosím tě, ne ten domov a tak dále. A z tohoto myslím, vyvěrá to určitý rozdělení, protože někteří jsme ti, kteří jako, ano, někteří jsme jako tady, jako ten domov, jako ten Strakonický dudák, budeme udří poučení, a jiní říkají, ne, my jsme Češi, ale jsme taky Evropani a taky jsme světoobčani a ten svět je nádherný a nabízí obrovské příležitosti, přinejmenším k tomu, abychom se poučili a pochopili vlastně teprve ve srovnání s tím světem, co jsme my tady v tom Česku.
A teď jste mě nahrál, co jsme my tady v Česku?
No, To je právě to, že my jsme určitým způsobem se dělíme, myslím, ale já nechci říct, něco je správný a něco špatný. A dělíme se na ty lokální, uzavřený preference, jak lidi. A na ty, kteří jsou otevření. No, ty, kteří jsou otevření, tak ty jsou samozřejmě daleko vstřícnější k Evropské unii, jsou daleko vstřícnější k NATO, jsou daleko vstřícnější tomu, že bychom měli třeba pomáhat Ukrajině a tak podobně. No a ti druzí říkají, ne, to není naše starost.
Když se dneska díváte, pane Horáčku, na světovou politiku, a to bude konec s politikou, pak už půjdeme dál, když se dneska díváte na světovou politiku, co vás vlastně znepokojuje víc? Síla autoritářů nebo evidentní a viditelná únava demokratů?
No tak oba, to, co zmiňujete v obou případech, jako je. A mě nejvíc znervozňuje, dejme tomu, rozpad toho, co se tady v Evropě a v euroatlantickém prostoru přinejmenším desítky let vyjednávalo nesmírně složitě. To znamená určitý řád, jo, nějaký pravidla, na který nakonec se jako teda na ta základní jako většina přistoupila a prostě se to dodržovalo jako víceméně, jako byla ta pravidla. A teďka s příchodem Donalda Trumpa a předtím teda s Putinovým útokem proti Ukrajině se tato jako pravidla jako by přestala platit. Jo. A to je moc špatný, protože já jsem příznivcem her. Chci, aby lidi hráli hry. Sám se toho rád účastním. Ale hra je definovaná svými pravidly. No. Jakmile prostě někdo bude hrát, já nevím, tenis přes síť a máte před sebou ty čáry a tak se snažíte tu síť jako přehodit a nevyhodit ten míček mimo ty čáry. No a najednou by přišel někdo, kdo by prostě, já nevím, napálil ten míček 5 metrů za tu čáru a furt by to podle jeho názoru platilo, protože má obrovskou armádu nebo strašný peníze.
Jasně,
a tak.
Ano,
to je to nejhorší.
V téhle souvislosti je to strašně zajímavé, že my trošku starší generace pořád máme na paměti, co to byla studená válka a studenou válku vidíme jako prostě hrozné období. Ale ve skutečnosti za studené války fungovala přesná pravidla a jedno z nich bylo, že nebudete napadat cizí zemi. Tak co bychom dali za ta pravidla té studené války, kde by platila dnes? Že? A zase stěžujeme si na Trumpa oprávněně, ale Trump není ten, kdo s tím začal.
No to Trump rozhodně není s tím, kdo to začal, ale on za ty studené války to tak úplně nebylo. Rusové vlítli do Afganistánu, a to na ně nemluvím o tom, že vlítli do Československa. No ale nebyly to tak, přece jenom nebyly to tak obrovský, já bych řekl, katastrofy, jako je útok prostě Ruska na Ukrajinu.
Bez pochyby.
Ale jako je útok teda na Irán, mimochodem taky.
Takhle Irán byl a je nebezpečím pro celý
svět. No to je, to nepochybně.
Takže co říkáte na názor, že Donald Trump, ať se vám to líbí nebo nelíbí, byl první vlastně, kdo to chtěl vážně řešit?
No jo, tak jako chtěl, ale nepovedlo se mu to.
Kdyby
výsledkem bylo to, že Irán nebude pokračovat ve vývoji jaderní technologie, která vede k tomu, aby měl jadernou bombu, tak by to po mým soudu přece jenom bylo oprávněný a bylo by to vítaný nejen pro Blízký východ, ale pro celý svět. Protože jestliže bohatý, lidnatý stát, jako je Irán, který nenávidí Izrael a oficiálně říká, že ho potřebuje vymazat z povrchu země, no tak ten by neměl mít atomovou bombu.
Ne, to souhlas. A po zkušenostech se Severní Koreou, kdy se vyčítalo předchozí generaci politiků, že to nebrzdila, ani se o to nepokusila, tak teď prostě přijde Trump, který nadělá jistě spoustu škod, ale řekne si, já ten Irán skrotím, anebo se o to pokusím. A dostávat za to pořád jenom rány po hlavě mi nepřijde úplně košer.
Ne, to je to hodně složitý. Kdyby, znovu říkám, kdyby výsledkem bylo, že ten Irán nebude mít jadernou bombu, jako nikdy, nebo v dohledné budoucnosti, no, tak jo, tak to by se muselo říct, že to
ještě uvidíme, jestli to vyjde.
No právě.
Vy přicházíte, a konečně jsme u toho, vy přicházíte teď s novou knížkou, která vyšla. Je to knížka básní, veršů, jmenuje se, a ten název je hodně emocionální, Pozemský prach a boží dech. Připomeňme, že je to 40 básní nebo písní, jak chcete, které jsou inspirované biblickými příběhy. A teď mi řekněte, co to, že Michal Horáček došel až jakoby k biblickým příběhům, kdy si je vezme za skvělý námět.
Já to není nic překvapivého, si myslím, protože já jsem přece jenom vystudovaný kulturní antropolog. A tak se dívám na události a na lidi. A Bible poskytuje rovnou spoustu inspirativních, dramatických příběhů, který stojí za to. Zaprvé teda znát. Jako, no. Myslím, že každý z nás, asi každý, ví, kdo třeba, co to znamená, se řekne Jidáš. Myslím, že všichni známe, co to znamená Sodoma a Gomora. Jo? Hodně lidí budou vědět, co to znamená Kain. A tak. A to je proto, že tahle biblická tradice je jedním ze zdrojů naší kultury, společně s římským právem, dejme tomu a řeckou filozofii. Je to v nás hluboce uložený a je hloupý to opouštět a vlastně se vzdávat sami sebe, jako svý tradice a svého dědictví. To, co jsem napsal, není vůbec určeno věřícím. Ne, to není jako religiózní knížka. Já se nesnažím někoho přesvědčit, aby věřil v křesťanského Boha.
Ne, vy z toho děláte prostě to, co Bible také je, a to je to sociální drama, že?
I sociální, ano, je to. Ale ono se, já jenom řeknu, proč se to jmenuje Pozemský prach a boží dech. Jo? Protože hned v první knize Genesis se popisuje, že Hospodin jako tvořil ten vesmír, že jo, pouhým slovem a vůlí, řekl, budiš světlo, bylo světlo. No a to dělal 5 dní a potom přišel ten 6. den a to teda se musel ujmout toho nejdůležitějšího, nejobtížnějšího. To už ani vůle a slovo nestačilo. To musel být jako osobnější. A tak vzal do hrsti prach pozemský a foukl do něj. A tak podle té poetické vize stvořil člověka. Pro mě je to nesmírně inspirativní v tom, že v případě člověka teda ten Hospodin sáhl k něčemu jako extra. Jo? Znamená to, že člověk je tedy pozemský prach, ale žijeme, dokud ten pozemský prach v nás, dokud je spojený s tím božím dechem. A co znamená ten boží dech? Ten boží, co je to ten Bůh? To je ten tvůrce, který z ničeho umí udělat něco. A to žádný stvoření ve vesmíru nedokáže. Jo? To
no,
jenom
ještě
člověk.
To nevíme.
No, OK. Žádný známý vesmíru. A ten člověk je podivuhodný tím, každý z nás je podivuhodný tím, že dokážeme udělat z ničeho něco. To je úžasný. To mě připadá fantastické.
Ale jenom pro zajímavost. Kolikrát jste tu Bibli musel přelouskat, aby se vám to jako v hlavě zrodilo, tenhle projekt?
No, to je celoživotní záležitost. Většinou se mi lidi ptají, jak dlouho jste psal tohle nebo tamto. A já řeknu třeba 11 dní a 70 let.
Jasně.
No, to se to musí započítat. A v mém případě je to, že moje babička, silně věřící katolička, vlastně denně četla z Bible. Kdysi. Potom teďka nedávno jsem prošel studiem umění a dějiny západu evropského, našeho umění za poslední staletí mají téměř jediný téma, to jsou biblický příběhy.
Yes.
Jo? A vidět takového Caravaggia, jak to pojal, to povolání třeba apoštola Matouše, to by mě zanechalo takový impuls, že jsem to zrovna chtěl jsem to vyprávět.
Řekněte, kdy vás vlastně poprvé napadlo, že by nemuselo zůstat u knížky veršů, ale že byste z toho mohl udělat projekt muzikální vlastně?
Hned, já to tak dělám vždycky vlastně. Ta moje poezie je specifická tím, že je dopředu se počítá s tím, že by mohla být hudebněna. To znamená, že ji vždycky obdařím rytmem, rýmem a refrénem. Takže to je jakoby připravený pro lidi, kteří se věnují písním, aby to vzali a rozmnožili to, co jsem já naznačil, a povýšili to někam dál.
Víte, na tom hudebním projektu bude, nebo je samozřejmě angažován třeba jenom příklad Michal Kocáb, mezi zpěváky Naďa Válová.
Třeba.
Ale to je jedno, ale mě jde o to, jestli v okamžiku, kdy jakoby děláte hudební projekt tak jasně vyprofilovaný, tak jestli k tomu hledáte jasně vyprofilované umělce a nebo ty nejlepší a s tím, že se přizpůsobí tomu tématu.
No, vždycky to je tak, že já napřed teda předložím tuhle svou vizi, jak jsem řekl, mám tady nějaké texty, verše, které se domnívám, že by mohly být zhudebněny, a tak napřed hledám ty skladatele. No. A obracím se na různý, nemusí být ani známý. Tak osud mi často jako přivane do cesty zrovna v ten správný okamžik ty správný lidi. Takže jsou někteří jsou slavní, někteří nejsou. A potom hold společně asi hledáme ty interprety. Jako na tom projektu teda jste řekla Naďa Válová, ale bude tam Iva Bitová, ano. Markéta Irglová se ozvala sama z Islandu, že by něco složila. To mě úžasně, to mě potěšilo. Bude tam Vojta Dyk, bude tam Robert Křesťan. No, bude tam Ivo Viktorin, samozřejmě Michal Kocáb, nejen jako skladatel, ale také jako interpret.
Silná jména prostě.
No, třeba i Magda Vášáriová, jo, podivu.
Ta bude zpívat?
Ne, ta bude s Michalem Kocábem recitovat. To je takový recitativ, který ale samozřejmě bude doprovozený hudbou, to je výjimka, jinak jsou to jako písně, tohle je recitativ doprovozený hudbou. A Magda Vášáriová je Sára, a Michal Kocáb bude hlasem Abrahamovým v předvečer Zkázy Sodomy. Jak to teďka jako probírají.
Vy máte knížku těch básní před sebou, opakuju ten titul, Pozemský prach a boží dech. A tak jsem si říkala, že vás budu tak poňoukávat, jestli byste pro nás na víkend nevybral něco, co se vám líbí. Teda já vím, že vám se líbí všechno.
Ale... Ne, víte, že ani ne. Taky jsou to jako věci, které mám radši. A vlastně děkuju za takovou příležitost. To nebývá jako často, že by takhle vlastně v politickém pořadu víceméně někdo věnoval poezii. Ale vlastně já bych se dovolil demonstrovat na té básni, kterou teďka jako si dovolím teda přečíst, to, jak je to celý koncipovaný. Původně, to původně v Bibli je to prorok Ezechiel. Jako, to nějaký verše, můžu je citovat, ale nebudu. Ale když, až to přečtu, tak myslím, že se řeknete, ale to já nepotřebuji vědět, jestli to z Ezechiela. To mluví ke mně. To mluví ke mně. A speciálně tahle báseň je věnovaná mý generaci, která po revoluci v roce 89 měla tu úžasnou příležitost se podívat na to, jak jsme se chovali těch předchozích 40 let.
Jsem s tím, pojďte.
No, tak, jmenuje se to Takový jsme byli. Tolik běd, tolik zbabělosti a tak málo víry v onen čas, kdy k vládě přišli vrtichvosti ve službách všeho zlého v nás. Byla to zkouška. Pravím vám, hleďme, jak jsme se osvědčili. Ztracen ten, kdo lže sobě sám. Přiznej, že takoví jsme byli. Udělejme to pro své děti. Poctivý výčet všech svých ztrát uložme navždy do paměti. Život je k žití, má-li řád. Ten, ať nám slouží jako štít. Pohromy na nás udeřili, když jsme jej zapomněli ctít. No je to fakt. Takoví jsme byli. bohu dík, žili mezi námi i ti, kdo dbali o svou čest. Rozptýlení a často sami zvedli své hlasy na protest. Na schnoucím stromě ratolest, živá a plná hrdé síly, snášeli, co se nedá snést. Věz, že i takoví tu byli. Každý den byl a bude jiný. Stejný je pouze význam stop zanechávaných tvými činy. Táhnou se k zkouškám příštích dob. Nelze je ukrýt pod listí výmluv, co jsme tu navršili. Jen pravda skvrny vyčistí. Přiznejme, takoví jsme byli.
Michal Horášek právě dočet báseň ze své nové knihy Pozemský prach a boží dech pod názvem Takoví jsme byli. A já tomuhle Michalu Horáčkovi, který je spisovatelem, textařem, producentem, moc děkuju, že za námi na Plus přišel. Děkuju vám.
Děkuju za pozvání.
A hezký víkend z Plusu přeje Barbora Tachecí.